Nei, nei, nei! Nå blir det renteøkning og høy inflasjon igjen. Hvordan skal vi takle det? Det dagens tema, Hallgeir. Og for å hjelpe oss til å se litt ned I krystallkula har vi hentet inn en som sitter rett og slett med stetoskopet på nordmenns private økonomi. Sjefanalytiker Morten Trasti I inkassokonsernet Intrum. Velkommen. Så Intrum da. Intrum.
Intrum, ja. Takk skal du ha.
Ja.
Hyggelig å være her.
Velkommen til oss. Kan ikke vi starte litt med å fortelle litt om din, hvem du og hvilken bakgrunn du har?
Ja, Morten heter jeg. Hvis vi starter på starten av, så jeg samfunnsøkonom fra Blindern. Det har jo blitt et slags sånn utskjelt yrke, av, I hvert fall I visse kretser. Jeg jobbet 5 år med makroøkonomi og konjunkturanalyser I NO, og så har jeg jobbet nå en 7 års tid I Intrum.
Og hva Intrum for noe?
Intrum både Europa, Norden og Norges største inkassoselskap, så vi lever jo da primært av å kreve inn ubetalte regninger og lån som andre har gitt ut I forkant.
Og det vel mange som kjente også ganske godt konsernet Lindorff,
Yes.
som har en direkte link til dere, det ikke så?
Jo, det jo... Lindorff var jo nærmest et synonym med inkasso ja. Og dukket opp I diverse sanger og så videre på 90-tallet. Sånn at vi ble vel kjøpt opp I 2017, altså Lindorff, av inkassoselskapet Intrum, som svensk da.
Mm.
Så nå heter vi Intrum.
Og det var tidligere også, jeg husker, seilbåten I sånn diverse regatta, så heter Intrum Justitia, de hadde det sånn flotte merke på seilene sine. Men nå det ikke Justitia, det tatt bort.
Ja, det tatt bort, og så ble delet skilt ut, I hvert fall I de nordiske landene, sånn med konkurransehensyn og så videre.
Ja.
Men primært vi jo basert på tidligere Lindorff, da, så mange vil jo kjenne oss igjen som Lindorff, fant jeg.
Og det egentlig et svensk selskap, det?
Sånn, svensk selskap, ja. Registrert på Stockholmsbørsen.
Ja.
Vel aktive I godt over 20 land, hvor vi har virksomhet I dag, og alle I Europa.
Ja, og størst altså I Europa, rett og slett.
Ja, det ikke så veldig mange som på en måte europeiske, hvis jeg kan si. Det vel noen, men... Det vel vi som desidert størst I europeiske markedet.
Og knive med Kredinor, om vi var størst I norske markedet.
Ja. Vi kniver jo med alle, egentlig. Så. Men ja, Kredinor jo også en annen stor aktør.
Mm. Ja. Og det interessante, synes jeg, med liksom å snakke med Morten som har god erfaring I markedet, jo liksom å få litt den andre pulsen, synes jeg, som jeg opplever litt sterkere kanskje på inkassostatistikk enn en del annen type statistikk som av og til blir litt sånn gammelt, føler jeg.
Ja, og så det jo en gang sånn at betalingsproblemer, det kommer jo ofte I halen av konjunkturene som man ser, at det skjer et eller annet ute I økonomien og så får det konsekvenser for lønn og jobb og så videre og priser, ikke minst og så tar det ganske lang tid derfra til vi ser at inkasso statistikken eller sånn folk flest evne til å betale enten hopper opp eller ned. Og så det jo selvfølgelig langt derfra, I hvert fall I noen tilfeller, til en løsning. Da. Og kanskje beste eksempelet på det når rentene begynte å krype opp fra null, etter når inflasjonen begynte å ta, og dyrtiden meldte sin ankomst, så tok det faktisk cirka et år før misligholdstallene på boliglån begynte å gjøre det samme.
Ja.
Sånn at selv på inkasso så det et tidsetterslep som ikke helt ubetydelig. Da. Men på den andre siden så ligger vi jo godt foran for eksempel betalingsanmerkninger da, som jo må gjennom rettsapparatet og tar svært lang tid, så der ser man jo ofte at det snur jo lenge etter at økonomien har snudd, da, og da får man jo ofte problemer med å forklare det også.
For kan du ikke forklare litt om akkurat det med betalingsanmerkning, for det er jo mange som tror at det er noe som kommer byksene inn med en gang du får konflutten fra instrumenten, dette må være en fysisk konflutt eller digiboks, eller hvor den havner?
Ja, altså betaler, du kan si at hvis du, det er jo et ganske sånn strengt forløp da, i det du ikke betaler kreditor det du har kjøpt på kredit, om det er en vare eller tjeneste, og der er det jo ganske faste tidspunkter på hva og når ting må sendes som en påminnelse, og hvilke gebyrer både vi og offentlig sektor etter hvert da, kan ta hele veien i den løypa der, hvis du kan si det sånn, og da er det jo sånn at en inkassosak i seg selv, det trenger jo ikke være noe farlig på noen som helst måte. Det hender jo for en inkassosak selv. Det kan glippe for alle. Ja. Og så er det jo sånn at hvis da den ikke blir betalt over tid, så velger man da i mange tilfeller å gå til retten for å drive inn de pengene, og da får du en betalingsanmerkning. Hvis du ikke gjør opp for det, da, selvfølgelig, eller bestrider krav. Altså, det kan jo skje mye underveis, men og da, det er først på det tidspunktet at du blir utestengt fra kreditmarkedet.
Ja.
Og da tenker jo mange kanskje at sånn, ok, men jeg har jo allerede et boliglån, så det er ikke så farlig for meg, for det er allerede gitt, men man kjøper ganske mye på kredit, som man nødvendigvis ikke tenker på som kredit, som strøm, mobiltelefon, bredbåndsabonnement, det er ganske mange forsikringer, ikke sant? Så du har mange ting som er daglige utgifter da, som du kjøper på kredit, og har du en betalingsanmerkning, så blir det veldig mye vanskeligere i hvert fall å opprettholde de kreditkjøpene, og da får du jo i første omgang både en mer strevsom hverdag da.
Er det mange som har betalingsanmerkninger akkurat nå?
Det har falt ganske lenge, egentlig helt siden pandemien. Jeg mener det er sånn røffelig 5% av befolkningen som er myndig, som har en betalingsanmerkning. Så det er rundt 220.000 eller etter.
Men det er det 220.000 som har vært igjennom hele dette løpet her da, og endte opp med å få en betalingsanmerkning. Er ikke det ganske mye da?
Ja, det er, altså hvis du sammenligner med tidligere tider, så er det ikke så veldig mye. Og så har det jo også blitt betydelig færre de siste 5-6 årene. Og der er det jo to ting, tenker vi i hvert fall, at det ene er jo, for det er jo korrelert med inkassotallene våre, da, ikke sant? Altså sånn, hvor mange som kommer inn døra hos oss, betyr også veldig mye for hvor mange som ender opp med en betalingsanmerkning til slutt. Og da tenker vi at det er to ting. Altså, ene er gjeldsregisteret som kom i 2019. Det gjorde det veldig vanskelig å få en det man kanskje kan kalle sånn vedvarende ubalanse mellom forbruk og inntekt. Sånn at hvis du ser på programmene til Hallgeir fra 2017, så er det jo, vel 2018, vil jeg tro da, så er det jo det samme problemet stort sett som går igjen overalt, og det er at det er et ubalanse mellom forbruk og inntekt, og så tetter man det gapet med å ta kortsiktig kredit, og det gjør man får man til ganske lenge og opparbeider seg ganske mye kredit, og så på et eller annet tidspunkt så går det ikke mer. Og det er klart at muligheten for det etter at gjeldsregisteret kom, for å ha den, jeg vet ikke hva man skal kalle det, problemet eller livsstil, eller kalle hva du vil, mulighetsrommet der har blitt veldig mye mindre. Og det vi, så det vi egentlig har sett at, og det punkt 1 og punkt 2 jo at folk flest mer forsiktig enn før. Det alt tyder egentlig på det, at man er ikke så veldig gira på å påta seg mer risiko enn det man strengt tatt trenger i en urolig verden, og det ser vi egentlig både på betalingsadferd, og vi ser det på spareraten, som ganske høy, og man ser det på forbrukertilliten til Finans Norge, altså stemningen er ganske dårlig på tross av to år med betydelig reallønnsvekst, da, sånn at den reallønnsveksten har jo i hvert fall foreløpig i stor grad tytet ut i økt sparing, da. Og det er logisk nok at man gjør det man kan gjøre noe med, men da ser vi samtidig at de som kommer oss inn til oss i dag, da, der er det veldig få av de som har, altså relativt sett, av de som har da ubalanse mellom forbruk og inntekt, mens det nå mer det man kanskje kan kalle de som sliter med effekten av dyrtiden. Da. Og de er jo ofte også personer som har for lav inntekt til å ta opp mye kreditkort, mye forbrukslån og så videre, men som samtidig har såpass høy inntekt at man får en strømregning av telefonabonnementet og forsikringer på kredit, og så ser vi at når kostnadskverna liksom går igjennom, da, så er det de nødvendighetsutgiftene, da, hvis man kan si det sånn, som havner hos oss. Da.
Vi hadde jo, var det morsomt du nevnte det med gjeldsregisteret 2019, altså vi hadde jo i går, så hadde vi et sånt, hva skal vi si, gjensyn med en av våre gamle deltaker, Ole Alexander, som tok opp fryktelig med gjeld i 2018, toppet seg med 1,6 millioner i stort sett forbruksgjeld, han var jo spillavhengig da, så han gjorde dette over veldig kort tid, det var snakk om dag og uke, der han tok opp flere hundre tusen, ikke sant? Og i forrige måned, så var han altså ferdig med den nedbetalingsavtalen som vi hadde fått forhandlet fram for han da, som var veldig god, men like fullt hadde du spolt da fram til altså, Ole Alexander 2020 da, hvis han hadde startet for null, så ville ikke han fått det hverken så mye lån eller så raske lån som han fikk i 2018 på grunn av at gjeldsregisteret kom til og da er plikten for bankene å sjekke hvilke lån de allerede vet hva man har tatt opp sånn at det ikke ble for stort berg, rett og slett. Så ting har jo skjedd da, heldigvis.
La oss se litt på situasjonen fremover. Da. Burde folk flest nå være litt bekymret for egen økonomi fremover?
Både ja og nei. Det er jo å ha en sunn skepsis, tror jeg er lurt. Og spesielt i en verden der det stadig skjer ting som kommer mer eller mindre fra det blå, kan man
si. Fra det hvite hus?
Ja, det er...
Helst i helgene når børsen er stengt.
Ja, ikke sant? Men samtidig da, så tenker jeg egentlig at hvis vi ser på erfaringen vi har egentlig helt siden pandemiutbruddet i 2020, så ser vi at folk flest er ganske, ganske forsiktige og klarer å unngå betalingsproblemer i større grad enn før, og så ser vi også, altså hvis vi sammenligner, altså det siste som skjedde nå var jo at oljeprisen plutselig føk i taket, og det er jo nærliggende å tro da, at det vil jo føre til en høyere generell prisvekst, ikke bare på bensin, og to, som en konsekvens av det, høyere renter, noe vel Norges Bank også varslet forrige uke. Og da er vi jo egentlig tilbake til, altså årsaken er noe helt annet, men konsekvensene for lommeboka til folk flest vil jo egentlig være relativt lik det vi så under dyrtiden, eller i hvert fall potensielt være relativt rik, og det kommer jo av at energi er jo en input i absolutt alle husholdninger og bedrifter, bruker jo energi i en eller annen form, og når en så viktig innsatsvare øker i pris, så legger man jo det på salgsprisene, og så er man jo i gang med økte priser. Og der, altså erfaringen vi har fra forrige dyrtid i hvert fall, da. Altså nå er det jo ikke en ny dyrtid enda, da, men erfaringen fra sist er at de aller, aller fleste, de klarer å håndtere det, på en ganske god måte, og det er flere årsaker til det. Altså, det tar ganske lang tid for det første, før det slår inn, og det er ganske sånn marginale endringer fra måned til måned. Og selv om årsveksten er på 7%, så har du da ett år med små hopp på et eller annet sted mellom 0,5 og 0,7% kanskje i måneden, til sånn at du kan tilpasse økonomien din gradvis da til en ny virkelighet, sånn at det så det vi tenker er at så lenge det ikke skjer noe med arbeidsmarkedet som en konsekvens av dette, så kommer det til å gå ganske bra, og det er både tidsaspektet, altså mister jobben så har du 3 måneder, og så er det en ny økonomisk virkelighet som gjelder da. Så det er på den ene delen, og det andre er jo at da er det også, altså fallet i inntekt blir mye, mye større enn på en måte måten renter og priser kverner i stykker overskuddet du i utgangspunktet hadde i økonomien. Altså vi er ikke sånn kjempebekymret per nå i hvert fall da, på at de fleste ikke skal klare dette også.
Så vi klarte oss gjennom på en måte forrige dyrtid, primært fordi at arbeidsledigheten var lav, og vi absorberte de prisøkningene som kom da. Det som er hovedanalysen på en måte.
Ja, definitivt. Og så skal man jo samtidig da, når det er sagt, så ser vi også at det er jo helt klart enkelte som sliter i hva skal man si, som en konsekvens av dyrtiden, selv om den nå ligger langt tilbake i tid, da kommer dette tidsaspektet igjen da. Så vi ser jo at det er egentlig sånn to, kan man si, hovedskift, hvis man kan si det sånn, og det ene er at snittalderen på de som kommer inn til oss, den faller, altså det blir yngre og yngre som får betalingsproblemer. Og det er egentlig et ganske sånn stort trendbrudd med det vi har sett de siste 10-15 årene. Det er eldrebølgen. Den kommer jo til inkasso den også. Og demografi er jo, vi var inne på prognoser i sted, og demografiprognosene, de er jo ganske bankers da. Så det går liksom mot den demografiske utviklingen da. Så det er jo ene, og det andre er jo at det kryper nedover inntektsskalaen da, og at det er regninger som da misholdes, og i veldig liten grad bankprodukter da, altså bilån, kredittkort, boliglån, den type ting er på en måte fra midten opp på inntektsskalaen som man har mye av det, mens nedover på andre veien så er det jo regelmessige utgifter da, som misholdes når det blir for stramt.
Og det er da strøm, mobil, internett, den type ting liksom?
Offentlige avgifter, forsikringer, den type ting.
Hvorfor tror du at det har vært et trendbrunn blant de unge, og hvordan definerer du da unge sånn i aldersmessig her?
Det vi har sett på da er jo de under 30.
Ja.
Og så er det sånn at det tar ganske lang tid før man opparbeider seg kredit også. Sånn at når og behovet skyves også ut i tid. Mm. Altså, vi får jo barn senere og senere. Mm. Så det, alle som har barn vet jo hva det genererer av økonomiske behov. Og så utdanner vi oss lenger, og det tar lengre tid før man i fast jobb, og før du har fast inntekt, så er det vanskelig å opparbeide seg mye kredit. Mm. For da er det ikke så mange som er villige til å gi den krediten. Da, sånn at, av liksom den under, fra 18 til 30, da, så er det veldig, veldig, veldig mange flere 29-åringer enn det er 19-åringer. Da.
Ja, så det er ikke studentene her som tynger i tallene?
Nei. Og så er det jo sånn at altså, gjennomsnittspersonen i våre systemer, da, det er jo en mann i starten av 40 år. Det kunne vært meg, da.
ja, fortsatt, ja, så er det de som tynger mest på inkassostatistikken, ja.
Ja, men den har krypet litt nedover. Ja. Og da har vi tenkt i hvert fall at det ikke er så unaturlig i form av at det er det er jo der budsjettene også er ofte strammest, samtidig som man har tilgang til kredit, og det er at når vi har hatt den kostnadsveksten vi har hatt da de siste årene, så er det sånn at selv om snittlønningene nå har tatt igjen det, så rammes man jo ulikt, og at det er der marginene i hverdagen er minst, det merkes mest. Sånn i etterkant av dyrtiden er jo heller ikke så veldig, veldig uventet.
Men hva med 28-åringene, 29-åringen, de som da tydeligvis har hatt dette største trendbruddet, hva kan årsakene være til det? At de slumser med regningene eller får flere inkassovarsel og så videre?
Ja, jeg tror nok ikke det skyldes så mye slurv, kanskje, og heller ikke så mye, altså hvis man ser på de regningene som går til inkasso, da, så er det jo regninger man strengt tatt må ha i veldig stor grad, så det er ikke sånn at den gruppa som sliter mer nå mangler impulskontroll, for eksempel, da, og ikke klarer å gå forbi butikken uten å kjøpe noen nye klær, men det er de levekostnadene. Da.
Ok, for eksempel?
Som for eksempel offentlige avgifter, ja. Er det mye av strøm, er det en del av telefoni, bredbånd, den type
krav. Ja, skjønner jeg. Ja, nettopp. Og at den går opp, det er liksom relatert til prisøkninger, og at bolig, eventuelt boliglån eller boligkostnader rammer den gruppa hardere, eller kan det være andre årsaker?
Ja, vi tenker at det primært, eller at det er i hvert fall hovedårsaken, da, er den kostnadsveksten vi har lagt bak oss. Og så er det sånn at du har jo et ganske, selv på de mindre regningene, så har du jo et ganske sånn stort insentiv til å betale, ikke sant? Ja. Sånn at det jo, og der er det jo nok, sånn som vi har tenkt i hvert fall, så tenker vi at man vil jo gjøre det aller, aller meste for å holde privatøkonomien flytende så lenge som mulig. Men på et eller annet tidspunkt så brister jo dersom kostnadene løper fra inntektene dine.
Mm. Hva med den gruppa pensjonister? Altså det har jo dere advart tidligere, husker jeg, med at selv om dette er jo inkasso kanskje som kom ifra lave nivået, så har de hatt en veldig sterk vekst i den eldste gruppa. Men ikke så ille de siste årene, eller?
Nei, vi ser jo egentlig siden pandemien startet, kan du si, da, eller noen år inn i pandemien, altså er vi på rundt sånn fra 2020, altså siste fire årene, sånn røffelig, så ser vi jo at det har reversert seg der, da. Ja. Og det er jo på en måte kanskje heller ikke så usannsynlig når man ser det opp mot makron, at pensjonister som da har hatt noen år der det var vanskeligere å bruke en veldig forutsigbar inntekt, at det også har dratt ned betalingsproblemene, og så er det også sånn at de som da har blitt pensjonister i løpet av de siste årene, de har jo også sannsynligvis hatt noen bedre økonomiske år da, før de gikk inn i pensjonisttilværelsen. Mm. Og det er ganske, jeg vil jeg si, i hvert fall ganske sånn store endringer over tid her, altså for vi har jo hvis vi går tilbake til sånn 2010, så var en av tre saker hos oss var tilhørte en under 30 år.
Ja.
Og nå er jo det mer enn omtrent halvert. Men nå ser vi jo at den utviklingen har snudd igjen. Da.
Mm.
Så, men hovedbolken er jo de som er mannen midt i livet fortsatt. Da.
Ja.
Men endringene skjer jo på kantene her.
Nettopp.
Mm. Så altså, hovedscenario deres er at det kommer til å gå greit, selv om vi får noen renteøkninger og sliter med også fremover, for de aller, aller fleste?
Ja, og hvis vi snakker om renteøkninger, så er det jo flere ting der, sånn som vi ser det i hvert fall. Og det første er, hvis vi trekker på erfaringene fra sist gang renta økte, så tok det tok ganske lang tid før misligholdet begynte å krype oppover fra veldig lave nivåer, da, skal sies. Altså, renta var jo null lenge. Og så kom vi tilbake til omtrent der vi lå i 2019, og så stoppet renteoppgangene, og så gikk det ganske bra etter det, så man har klart å ta nivået, da, hvis man kan si det sånn. Og vi tenker jo at sånn, fra et misligholdsperspektiv, så er det ikke sånn, en kvart prosent opp eller ned, det har kanskje mye å si for finansmarkeder, kronekurs og så videre, der det handles veldig store volymer hver dag.
Mm.
Men for mitt og ditt boliglån, så har det velter ikke så veldig, veldig mange. Og så er det en tilleggsfaktor her, er jo at, som er veldig spesielt når det kommer til bolig og mislighold, er jo at boligen øker jo i verdi, som regel. Vi har i hvert fall gjort det de siste, altså siden starten av 90-tallet, og det betyr jo at så lenge boligen din øker i verdi, så faller jo også bankens eksponering, så lenge, til og med når du ikke betaler ned på det lånet. Så det betyr jo at, og dette kan sikkert Hallgeir snakke mye mer om meg om, men det betyr også at banken, så lenge eksponeringen faller for banken, så er det ikke så veldig hastverk. Og hvis man sammenligner det med bil, for eksempel, som det også er mange billån som går til inkasso, der er vi jo, både vi og inkassoselskapet da, og kreditor, veldig, veldig raske sammenlignet med bolig. For bilen, den faller jo som en stein i verdi. Det vet jo alle som har kjøpt en ny bil og skal selv den brukt etterpå.
Ja, det er 50 000 bare med brymme.
Ja, ikke sant? Så, mens det er noen sånn, ja, noen sånn spesielle ting med bolig da.
Men hva er det som...
Ja. Nei, ja, for jeg ser liksom nå på tall fra Oslo tingrett, altså, ikke sant? Det ble begjert 2316 tvangssalg. Ja, dette er vel da for boliger. 496 ble besluttet solgt, ikke sant? Allerede der er det et stort hopp, før altså 74 av de faktisk ble tvangssalg. Så altså fra 2316 begjerte tvangssalg, så er det 74 av de som faktisk blir tvangssolgt. Så det vil jo også si at banken, og selvfølgelig også den som skylder penger, har jo i aller, aller fleste tilfeller inngått en eller annen form for avtale her for, eller frivillig solgt dette.
Ja, jeg tror de økonomiske insentivene for å unngå et tvangssalg er veldig sterke.
Ja, kolossale.
Sånn at det er jo ofte andre problemer bak da.
Ja.
Der det faktisk blir for eksempel rus eller andre livskriser. Ja.
Mm. Jeg ser det, for jeg ser at også bak de tallene så det jo blant annet et voldsomt vedlikeholds etterslep og så videre blant de, ja, de boligene som faktisk blir begjert, eller faktisk blir tanksolgt. Mm. Så det indikerer jo at her det litt spesielle boliger også, kanskje.
Mm. Men hva det som virkelig kan få lastet til å velte da, fremover?
Det arbeidsmarkedet. Mm. Det der slaget står, og så skal vi være forsiktige med å sammenligne bakover i tid, men vi så jo at etter finanskrisen i 2008-2009, så toppa inkassoen seg sånn 2-3 år etter det.
Ja.
Og da fikk man også ganske betydelig hopp. Og det var ikke sånn, og det jo sist gang arbeidsledigheten, i hvert fall over tid, da, skiftet platå, hvis man skal si det sånn, at man fikk en del tusen flere arbeidsledige. Og det kommer jo også av at det jo da altså hvis man går fra å være ledig, fra å være i full jobb til å bli ledig, så har du også en helt annen kreditaktivitet du tar med deg inn i arbeidsledigheten, da.
Mm.
Sånn at økt ungdomsledighet for eksempel, det vil sannsynligvis slå ganske lite ut, men hvis den hovedbolken av arbeidsmarkedet, hvis man kan si det sånn, hvis det, man begynner å se at ledigheten spretter opp der, så er det det, det er det vi tenker er der slaget står, da, i all hovedsak.
I Sverige så har de jo riktig nok, kanskje naturlig nok, lav og lavere rente, men ganske høy arbeidsledighet. Dere er jo representert i begge land. Ser du, eller har dere sett noe forskjeller der? Er det mye mer inkasso i Sverige nå, relativt sett i Norge, for eksempel?
Ja, vi har i hvert fall sett ganske store forskjeller i utviklingen de siste årene.
Mm.
For du har jo helt rett at svensk økonomi, de mislykkes jo med det norsk økonomi klarte, nemlig å få ned inflasjonen uten at arbeidsledigheten økte. Og den økte jo med flere prosentpoeng i Sverige.
Ja.
Og den er jo fortsatt høy for så vidt, og da så vi jo også at spesielt banklån, da, eller bankrelaterte produkter, da, hvis man kan kalle det kanskje litt mer bredt, der spratt inkassotallene ganske betydelig opp. Sånn at der er det jo mye som tyder, i hvert fall sett fra et inkassoperspektiv, da, så er det mye som tyder på at rentenedsettelsen der var høyst nødvendig for å få misligholdet også noe ned, da, sammenlignet med det som var tilfellet i Norge.
Mm.
Så der så vi jo en veldig effekt, da, av at ledigheten økte, og at det var kanskje mer, altså sett fra et misligholdsperspektiv, så var det jo veldig fornuftig at svenskene også setter renta, da, for å prøve å lette litt på betalingsbyrden.
Ja.
Mm. Så man kan, er det enkelt så enkelt å si at så lenge man har jobb, så går det egentlig greit? Eller er det noen unntak?
Det er alltid noen unntak, ja. Men som en generell regel, så vil jeg si at da går det stort sett greit. Og så er det jo, som vi allerede har vært inne på her, innføringen av gjeldsregisteret, som gjorde at det der betalingsproblemene oppstår i form av en ubalanse mellom forbruk og inntekt, da, at det, for der måtte du ha jobb for å få til det, ikke sant? Altså, for det lett å glemme at på en måte, det er bare tapere med en gang kreditten ikke blir betalt tilbake.
Mm.
Altså sånn, den som låner pengene taper, banken taper mye på det, og inkassoselskapet får heller ikke noe igjen. Så det er jo vanskelig, det har blitt veldig mye vanskeligere etter gjeldsregisteret for å havne i dype økonomiske problemer som følge av et overforbruk, da, på kreditt. Og så er det jo sånn at selv om du har jobb, så kan jo livet skje. Du kan jo kille deg, eller det kan ting kan gå I stykker. Altså, det jo mye annet gærent som kan skje selv om du beholder jobben. Mm.
Men det sånn, føler du litt sånn, ja, jeg føler i hvert fall det, at vi er litt sånn pessimistiske folk, eller blitt I hvert fall det, pessimistisk folkeslag I Norge. Vi tror kanskje at økonomien kommer til å bli verre enn det egentlig så blir da. Altså, jeg ser jo fortsatt, da, som du visste jo til Finans Norge sitt forbrukerbarometer, forholdsvis stor pessimisme, det vært det egentlig også I tidligere år. Vi rett og slett litt for mørke? Ser vi litt for mørkt på vår egen økonomi, synes du?
Ja.
Ja.
Det er det korte svaret på det. Og så det jo få ting som får forbrukere I dårligere humør enn høyere priser.
Ja da, ja.
Det det noe man virkelig, virkelig ikke klarer, så det å gå i butikken og se at nå koster en plate melksjokolade 60 kroner, ja, den koster 40. Altså sånn. Og det som du også har vært inne på før, så det ting man blir jevnlig påminnet om. Da.
Det nettopp det.
Og det jo... Men hvis man løfter blikket litt fra den melkesjokoladeprisen da, og ser på lønninger, ser på arbeidsledigheten, andel som I jobb har jo kommet opp til nivåer man egentlig ikke trodde var mulig før pandemien, og vi fortsatt på svært høy liksom, yrkesdeltagelse, da. Og en høy andel av arbeidsyrken har jo jobb. Ledigheten lav, det ser jo ikke ut til at NAV-ledigheten virker å være helt vaksinert mot å nå 3-tallet, som jo sånn, igjen, hvis vi sammenligner oss da med de, altså dansk økonomi går også bra da, men hvis vi sammenligner med for eksempel våre naboer I øst, altså Sverige som vi har vært inne på, og Finland, så det jo en helt andre ledighetsnivåer og helt andre utfordringer I arbeidsmarkedet enn det vi har her hjemme. Da. Så ja, vi for pessimistiske, og, men samtidig så det kanskje sånn at når du skrur på nyheten, da, så det jo vanskelig å bli veldig optimist også.
Ja, klart. sånn,
Ja, ikke sant?
Alger evig optimist, da, vet du.
Det bare det snart med de siste, spesielt siste årene. Ja. Så jeg kan være pessimistisk også, men det plutselig blitt litt mer sånn, nå synes jeg dere drar dette veldig mye ned, da.
Ja.
Og det veldig, virker som å være lettere å få og så spalteplass og nyhetsplass med det pessimistiske og økonomiske prognosene enn de som faktisk går ganske bra da.
Akkurat det med der jeg sitter da, så kan jeg skrive under på det. Man har en forventning om negative nyheter da, når man snakker med Intrum, men det jo ikke det, sånn som vi ser. Nå landet jo frontfaget her for et par dager siden, ligger an til, blir det, tredje året på rad med reallønnsoppgang. Skal I hvert fall, inflasjonen skal bevege seg mye siste, hva blir det, 8-9 måneder I året, hvis reallønningene skal falle da, i 2026. Da, sånn at jeg jo enig med deg at det Det en påtagende pessimistisk holdning, selv om alt egentlig, alt ser jo ikke bra ut, men I hvert fall hvis vi holder oss innenfor Norge, da, så ser det jo meget solidt ut da.
Men bare skru av utenriksnyhetene, så bare så har vi en grei nyhetshverdag.
Men det ikke sånn at sånn inkassoselskaper som det du representerer tjener godt med penger da, når det går dårlig, sånn med Ola og Kari? Eller det en misoppfatning?
Ja, du kan si både ja og nei. Fordi det jo, vi lever jo av at noen ikke betaler tidsnok. Det jo på en måte sånn det og det kom jo av at man ønsker å ha et kreditbasert samfunn da. Og da må jo noen drive inn de pengene når de ikke blir betalt. Og da er det jo lett å tenke seg at en sånn kjempelav konjunktur er gode nyheter for oss, men så er det jo igjen sånn da, at hvis man er det ikke penger, så er det ikke penger. Og blir det ikke betalt, så får ikke vi betalt heller. Sånn at det er ikke sånn, skal jeg ikke dra denne for langt da, men, for det er ikke helt mitt bord kanskje, men det er ikke sånn voldsomme oppgangstider, i hvert fall hvis du ser på liksom, aksjekursen vår for eksempel. Det er ikke sånn superkorrelert med konjunkturene, men du har en del ting som gjør gjelder kanskje at det flater litt ut da. Mm. Og så er jo selvfølgelig rammebetingelser utrolig viktig oppi det regnestykket også. Mm.
Men er det sånn at at dere har avtale med strømselskaper eller med mobiloperatører og sånne ting for å drive inn disse fakturaene, eller er det sånn at dere kjøper opp fakturaer og driver dem inn? Hvordan er liksom businessen deres?
Den er todelt, som vi er inne på. Altså det vanligste er jo det vi kaller for tredjepartsinkasso. Så da har vi en avtale med en bedrift som selger en vare eller tjeneste til enten en privatperson eller en annen bedrift, og der krediten ikke blir betalt, så sendes da oppdrag løpende over til oss. Så det er det normale, kan du si da. Og så har vi også en hva skal man kalle det, altså en oppkjøpsdel da. Og der vil jo vi som inkassoselskap da kjøpe opp porteføljer av i all hovedsak misligholdte lån da, som også da har vært misligholdt over ganske lang tid. Så det er to bein, kan du si, der da, som vi står på.
Så hvordan møter dere en som da har som har fått et brev da, med inkassovarsel, og tar kontakt med dere? Hvordan blir den personen mottatt hos dere?
De blir nok, i hvert fall hvis du spør, mottatt overraskende bra, tror jeg. For det vi alltid sier som det viktigste rådet hvis du får betalingsproblemer, er å ta kontakt, eller ta telefonen hvis du ringer, da, for å opprette en dialog. For det er jo lett å glemme, hvis man er i økonomiske problemer, at alle parter her er jo interessert i en løsning. Vi er interessert i en løsning, eller inkassoselskapet du måtte ta kontakt med, da, er interessert i en løsning, kreditor er interessert i en løsning, og du er jo interessert i en løsning. Så det er ikke i utgangspunktet nødvendigvis kanskje den store interessekonflikten man kan tenke seg, og så er det sånn som i egentlig alle andre forhold, altså med en gang det blir dialog, så blir det tillit, og vi er jo som sagt interessert i å løse det så raskt som mulig, og selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, altså er det ikke penger, så er det ikke penger, og da må man jo se på andre løsninger. Så det tenker jeg også sånn, hvis du tenker at sånn, oi, jeg har ikke råd til å betale hele kravet, så ta kontakt allikevel, og så prøver vi å finne en løsning som alle parter kan leve med. Og det man også må huske er jo at for hvert fall der det er gjentagende regninger, da, så er jo også vår oppdragsgiver interessert i å beholde kunden. Mm. Og hvis vi skulle møtt kundene til våres kunder med en skyllebøtte, så er det klart at da hadde jo ikke vi overlevd lenge. Mm. Sånn at det er ikke sånn det konfliktforholdet man kanskje prøver å skape til tider, da, Jeg synes ikke det nødvendigvis er så representativt. Jeg vet ikke hva du tenker om.
Nei, nei, jeg føler det 100% der altså. Det er jo en virkelighet som er, når man gruer seg til å ta den telefonen, ofte en annen type virkelighet som møter deg når du faktisk tør det. Våre deltakere har jo ofte ikke tatt den telefonen, men blir veldig ofte positivt overrasket når de faktisk gjør det. Og så er det jo selvfølgelig spesielt for akkurat våre deltakere da, men de er jo personer med veldig mange krav og veldig mange krav i mange kassaselskap, så er det selvfølgelig en utfordring ofte med at ja, men hvis jeg betaler alt jeg kan til Intrum, så blir jo Kredinor sure, eller Lowell sure, eller Sergel sure, så er det liksom det for totaliteten her, og den er ikke så enkel å få oversikt over når du sitter der som en saksbehandler, men viljen er jo til alltid til å få en løsning, det opplever vi også, absolutt.
Så ta opp telefonen og ring. Jeg skal begynne å runde av, Halge, hvis ikke det er noe du vil lure på før vi runder av.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg har fått veldig god svar.
Takk for at du kom i studio, Morten, og så lykke til videre. Vi er tilbake igjen over helgen, tirsdag, med en spørsmål og svar episode, og så er vi tilbake igjen neste år med en ny episode, Halge,
ja.
På alle mulige plattformer. Mm. Også, vi må ikke glemme livepodden. Det er ikke lenge til, 28. april. Karls, gå inn på ticketmaster.no, søk opp pengerådet, kjøp billett nå.
Gjør det.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.